Ziemeļkorejas diktators Kim Čen-uns gatavojas braucienam pie Krievijas prezidenta Vladimira Putina, lai runātu par abu valstu militārās sadarbības padziļināšanu un Ziemeļkorejas bruņojumā un munīcijas nodošanu Krievijai, vēsta izdevums The New York Times atsaucoties uz ASV valdības amatpersonām. Kima Čen-una vizīte Krievijā varētu notikt šomēnes, bet nav zināma viņa un Putina tikšanās vieta. Iespējams, ka tā būs Krievijas tālu austrumu pilsētā Vladivostoka, uz kurieni Ziemeļkorejas vadonis varētu doties ar savu slaveno bruņu vilcienu. The New York Times vēsta, ka Krievija no Ziemeļkorejas vēlas iegūt artilērijas lādiņus un prettanku ieročus, ko varētu izmantot karā Ukrainā. Nav zināms, ko apmaiņā pret to varētu saņemt Ziemeļkoreja. Iespējams, ka tā varētu būt ārvalstu valūta un pārtika, bet nevar izslēgt iespēju, ka Krievija Pchenjanai pretīsnieks savas modernākās satelītu tehnoloģijas vai pat kodolzemūdenes. Pēdējos mēnešos ir vērojama Krievijas tuvināšanās ar starptautiski izolēto Ziemeļkoreju. Jūlijā Pchenjanā viesojās Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu, kurš tikās ar Kimu Čen-unu un citām augstākajām valsts amatpersonām. ASV administrācija paziņoja, ka Šoigu centās pārliecināt Ziemeļkorejas vadītājus pārdot Krievijai artilērijas lādiņus. Dienvidkorejas Nacionālais izlūkošanas dienests pagājušajā nedēļā informēja, ka Krievija ir ielūgusi Ziemeļkoreju pievienoties Krievijas un Ķīnas kopīgās jūras spēku mācībās, kas būtu atbilde uz nesen notikušajiem ASV, Dienvidkorejas un Japānas kopīgajiem jūras spēku manevriem. Bijušais ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes augsta ranga darbinieks un drošības jautājumu analītiķis Stevens Holls, komentējot Krievijas vēršanos pie Ziemeļkorejas pēc militārās palīdzības, neslēpa savu izbrīnu.
Krievijas vadībai un Kremlim tas ir šausmīgi apkaunojoši. Viņi apzinās, cik pazemojoši tas ir. Krievijas iedzīvotājiem to centīsies parādīt pozitīvā gaismā, jo viņi saņem ziņas pārsvarā no valdības kontrolētiem medijiem. Tas ir patiesi apbrīnojami, ka viņiem bija jāvēršas pie Ziemeļkorejas. Viņi nevar vērsties pēc palīdzības pie Ķīnas, jo Ķīna saprot, kādu kaitējumu tas varētu nodarīt. Tāpēc Krievija ir spiesta vērsties pie ziemeļkorejiešiem. Tas ir vienkārši apbrīnojami.
ASV Finanšu ministrija 16. Augustā noteica sankcijas pret trim uzņēmumiem, kurus apsūdz saistībā ar Krievijas un Ziemeļkorejas ieroču darījumiem. Šie uzņēmumi ir saistīti ar Slovākijas pilsoni Ašotu Mkrtičevu, kuru jau martā iekļāva ASV melnajā sarakstā par starpniecību Krievijas un Ziemeļkorejas ieroču darījumos. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.